ТВО, за Стефан Орманджиев. Романът за порастващи деца и техните родители, маскелют на горния етаж от Ваня Милова, консултиран от психолога Надежда Милева и иллюстриран от Точка Илиева, е написан в отговор на въпроса: ще отгледам ли успешни и щастливи хора от моите деца? Ваня вече е тук при мен в студиото. Тя е автор на приказните истории в романа «Маскелют на горния етаж». 13-те глави в романа за раздвижване на ума на родители и деца са част от нейната лична история като майка на две деца. Всъщност, чакаме, що да прочетем нещо по-интересно от това. «Маскелют на горния етаж» е умна книга. Тя е невидимо пътешествие в умовете на децата ни, в странните ъгълчета на фантазиите им, които ние, техните родители, трябва цял живот да се опитваме да опознаваме. Кратка рецензия, не знам кой е писал. Ваня Милова се справя повече от успешно с задачата, за дебютант направо перфектно. Чрез и през страниците на тази приказка вие ще отлетите в кавички и без на незабравим вояж до Тадж Махал, до Монтерей, до Олимп, до Ботсуана и къде ли не, и още и къде ли не. Купете билет за този полет на децата ви, а и за вас също, не го пропускайте, бъдете в същия самолет. Ваня вече се настани, но блъсната от кой?
Господин.
Отзад?
Отзад, да.
Поне отзад. Бронята отиде.
Бронята
ами отиде. Кара ли бързо ти?
Не е съвсем нормално за пътната обстановка.
Да, карайте по-внимателно.
Истината е, че бързах да дойда при теб, са не мога да
бъдеш. Да, точно така, точно така. Бързаше, но...
Бързаше.
Честита книга.
Благодаря ти, Ники.
Какво е Маскелют?
Маскелют. Маскелют е една измислена дума, като тя е измислена от едно от моите деца. Идеята и в книгата тя символизира стихиите, бурите, всичките онези неща, които се случват в главата на порастващите деца, тъй като тя е с деца между 6 и 12 години. Всичко това, което кара мозъчния им бульон да ври непрестанно, всичко това, което ги тревожи, всичките онези, символ на всичките онези въпроси, които неизбежно се получават и възникват в главата на порастващите деца. Маскелют е буря. Буря. Стихия. Цунами на горния етаж, т.е. в главата на децата.
Цуни гони отзад с друга кола. За какво разказва историята?
Историята разказва за едни две момиченца, които пътешестват по време. Те водят активен нощен живот.
Да, точно така.
Активен нощен живот, който се случва по време на сън, пътешестват на различни места по света, като... По-интересното е, в книгата става въпрос за 13 реално съществуващи места по света, които така или иначе биха могли да бъдат обект на пътешествие на деца и на родители, но по-интересното е, че по време на тези пътешествия на момичетата им се случват различни приключения. Най-важното, по време на тези пътешествия те си отговарят на различни въпроси, за които преди малко ти казах, че им бръмчат в главата, като в това пътешествие и в отговорите на тези въпроси им помагат едни измислени животни, начало с един тартур, който е един охлюв, който знае всичко. А в книжката има една майка, която не е много умна, не е много глупава, средна хубост, на която и на нея и е нужно от време на време да обясняват как се случват нещата в детските глави.
Така.
Такава история две в едно. Тук е тя другото нещо, което лично на мен ми се искаше да бъде ценна, тя тръгна от там да бъде написана от въпросите, които моите деца ми задаваха, от тези, които аз си задавах, и всъщност се обърнах към психолога, за да може да обясним и да дадем отговори.
Защото ти трябваше наистина професионален психолог, който да консултира книгата.
Надежда Милева, да, тя има голям опит с деца, детски психолог е.
Преподавател в Софийския университет.
Да, идеята да консултира книжката беше именно такава, за да може да отдаде някакви валидни от психологическа гледна точка обяснения, които да си откраднат и родителите, които я четат, а пък децата също. Тя е все пак приказна история, децата като я четат и те да могат да си обяснят някои от нещата, които се случват в главите им.
Аз не мога да си обясня къде е бащата в книгата.
Бащата в книгата, както казва психолога Надежда Милева, бащата винаги стои там и стабилно. Той е човека, който стабилно подкрепя майката. Така че, когато и каквото и да става, бащата винаги е там. Ако е там, ако си е на място, разбира се, Ники. Ти ще ми кажеш по-добре къде е бащата.
Питам
в едно семейство. В книгата бащата присъства, той не е активно. Бащата присъства не особено активно, много има. Той стои там като един стожер.
Ясно. Кои са най-трудните въпроси от страна на децата, с които ти самата си се сблъсквала?
Като започнем от това, може ли да се оженя за тати? Mm-hmm. И когато се оженя за тати, ти ще си умрял, нали? Mm-hmm. Което е от психологическа гледна точка се обяснява с Едиповия комплекс, знаеш. И смисъл, той преминава при децата около 5 годишната им възраст, но така ли, че момиченцата преминават през него, не знам на теб дали се е случвало. Някои деца не го изказват чак толкова явно, mm-hmm. но в моя случай беше така. И дори да не е явно, децата винаги абсолютно задължително преминават. Те, а ако са момченца, иска да се оженят за мама, ако са момиченца обратно. При мен беше, когато аз порасна и се оженя за тати, ще си умрява, нали?
Друго... Не е лошо като разсъждение.
Не е лошо.
Да.
Не е лошо, но родителя трябва да може да отговори така, че детето да разбере.
И какво отговори?
Къде е правата вяра? Ами, истината е, че трябва да отговори бащата в този случай. Ага. И бащата трябва да каже, аз го разбрах, търсейки отговори и на него и на други, бащата трябва да отговори, виж сега, аз вече съм женен и мама е моята жена. А когато ти пораснеш голяма, ти ще си намериш някой толкова силен, добър и какъвто харесваш мен сега, но някой друг. Тоест, в психологията това се нарича кастриране, но децата преминават през някакви етапи, в които това е задължително, за да могат да растат здрави нататък. Друг въпрос, който е интересно mm-hmm. и при мен се получи е какво, и не само при мен, какво значи, но сигурно mm-hmm. всеки се сблъскват и вероятно също. Какво ще правим след като умрем?
Mm-hmm.
И най-различни такива други, но най-важното нещо, което ми се искаше и тази книжка да предава, и това е всъщност един от най-важните уроци, които аз научих покрай децата си и покрай това, че започнах да се занимавам с психология, именно да уча, е положението, че няма това, което всъщност ние не сме учени, че няма грешни емоции. Няма грешни емоции, т.е. нормално е да си гневен, нормално е да си ядосан, нормално е да мразиш, нормално е да те е срам, нормално е да те е страх. А това, което ние сме израсли, или поне голяма част от нас, макар че почти съм убедена, че всички в някакъв момент, на нас какво ни е казано? Не дей да плачеш, няма ти нищо. Ако паднеш, голяма работа. Давай продължавай нататък. Дори и още по-тежки неща от рода на... винаги казваме, не бягай, ще паднеш. Тоест, нашата идея е да възпираме детето и да му казваме, че има едни неща, които са грешни, а други, които са правилни. И обикновено грешно е да се чувстваш разстроен, да се чувстваш лош.
Добре, не натоварваш ли с прекалено много изисквания, психологически особено това, което разказваш, една детска книга?
Да, значи сега говорейки си тук с теб така, сякаш изглежда така, да, и аз го усетих за момент, да, благодаря ти, че ми го връщаш, но в нея не става въпрос за това.
Това са пластове.
Това са неща, през които аз съм... В тази книжка става въпрос за емоциите на двете героини. Даже главите имат двойни заглавия. Едното обобщава къде да отворим, ако искаш. Mm-hmm. Едната част от главата казва за какво става въпрос и къде е пътешествието. А другата, с коя емоция се сблъскват героините. Лабиринт от лалета с богом страх. В тази глава момичетата потиват на едно пътешествие в Холандия, в градините Кугенхоф, където има лалета и така нататък. Там се случват някакви неща и там те през игра, през действие и през някакви забавни случки се научават какво да правят, ако някога ги е страх. А иначе аз че го изказвам така, факт е, да, че го натоварвам много психологически.
Добре.
Но истината е, че става въпрос за детските емоции и всъщност, когато децата четат, те някак го усещат. То си върви приказната история. На мен няколко дечица ми казаха, всъщност не няколко, едното специално, което ме впечатли най-много, беше казало на психоложката, това не може да го е писала майка. И всъщност те усещат, може би, че това, което се легитимира в книжката, са въпросните емоции, т.е. позволено ти е и да си ядосан, и да те страхуваш и така нататък.
Добре.
Така че книжката е история за деца, в никакъв случай не е психологическа литература за родители, в никакъв случай. Тя е история.
Това се кют на горния етаж.
Това се кют на горния етаж, да.
Имаше ли премиера, как мина? Рива е издателството, което...
Да, Рива е издателството.
Доста стабилно издателство. Ще има ли следваща книга?
Масли кют на долния етаж.
Mm-hmm.
Като струва ми се, че ще се занимава с емоциите, които се случват на долния етаж, е сърцето mm-hmm. и всичко това, което вълнува децата и което води до техните емоции, свързани с сърцето, с любовта и с разни други такива чувства, защото на прага на mm-hmm. тинейджерството.
Ти както си тренуваш, има и масли кют в мазето, което ще беше така доста опасно.
За възрастни, за всичките гадости, които...
Стана тинейджерки двете ти.
Ами, моите деца са само косвено, как да кажа, героините на тая книга, защото през тях някакви неща съм си задала. Да, по повод тяхното възпитание, но така или иначе...
Намери ли книгата вече твоите читатели? Близо месец е на пазара?
Да, с радост
ми съобщи. Как я представяш?
Как я представям? И вече разбрах, че половината тираж ще изчерпам, което е радостно за...
Има ли фейсбук страница? За мен.
Да, има, да. Така се казва, Маслики от нагорния етаж. Има.
Ние ще разнем три от тези книжки. Ти ни си така беше много щедра да ги донесеш. Но другия път ще стане, за да можем да обхванем повече хора, както се казва. Ще измислим един хубав въпрос и ще ги раздадем.
Добре.
На добър час, на горния, на долния
етаж. Нагорния, на долния.
И на всичко останало. Ваня Милова, представихме също, както ви казах в началото, че повече култура ще има, повече книги, повече актьори, повече музиканти, повече сценаристи. Тази година, 2017, искаме Ники Кънчев Шоу да прегърне още по-хубаво и по-здраво културата. Правилно ли мислим?
Абсолютно, Ники. Ваня? Добре, че ти си много човек.
Много хора имат нужда от прегръдка. В днешно време.
От прегръдки има нужда всеки, абсолютно всеки.
Шофьор, който те е блъснал отзад. Със
сигурност. Тоест,
как да определим кой има повече нужда от един, от втори?
Не трябва да определяме кой има нужда повече, от повече, а трябва да изхождаме от това, че абсолютно всеки един има нужда от прегръдка.
Да.
Тя може да е с думи, Ники.
Но хората на културата са по-чувствителни, по...
Хората на културата търсещи
утвърждаването и... Те са направили някакъв продукт, те поне заслужават помощта, защото вече са на сцената.
Страхотно е това, което правиш, Ники. Продължай да ги прегръщаш. Ти ги прегръщаш с това, което правиш.
Благодаря. Чао, чао! Успех!